Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Natalia German spune că summitul parteneriatului estic s-a încheiat la Riga cu un compromis rezonabil.
Fostul ministru al finanțelor, Vjeslav Negruță, lansează acuzații în adresa foștilor colegi la aproape 2 ani de la demisie.
Replici diplomatice între Moscova și Sofia din cauza protestelor antiguvernamentale macedonene.
Și mai relatăm despre oferta de carte istorică a editurii Humanitas la festivalul Bookfest de la București.
La început, buletinul de știri.
Declarația finală a summitului Uniunii Europene cu țările parteneriatului estic a fost negociată îndelung din cauza unor poziții diferite ale unor țări ale parteneriatului. Chestiunile de dezacord au fost legate de exprimarea unei opoziții ferme față de anexarea Crimeei la Rusia și de situația conflictelor înghețate. Moldova, Georgia și Ucraina par să fi obținut o victorie de parcurs prin faptul că în declarație se spune că participanții la summit au luat cunoștință de aspirațiile europene și de alegerea europeană pe care au făcut-o acești parteneri. Mai mult imediat în timpul emisiunii. Președintele Petro Poroșenko a declarat la finalul summitului că este mulțumit de dezbaterile care au avut loc cu acest prilej și că în textul final al declarației există menționată anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.
Крим є сьогодні в заяві, в підсумках саміту, і це є чітка позиція Європейського Союзу.
Crimeea este în declarația summitului și aceasta reprezintă poziția clară a Uniunii Europene. Punct. Indiferent ce discuții au avut loc la summit, v-ați putut da seama că toți vorbitorii sprijină cu fermitate Ucraina și își arată solidaritatea cu ea. Poroșenko a spus că pentru a se respecta înțelegerile de la Minsk trebuie închisă granița cu Rusia și provocată retragerea trupelor rusești din Ucraina, cităm, a căror prezență a fost dovedită în această săptămână. Delegația Moldovei la summitul parteneriatului estic de la Riga a propus a Chișinăul să fie gazda viitorului summit al grupului în 2017. Până acum, summiturile acestui proiect european au avut loc în capitalele țărilor care dețineau președinția prin rotația Uniunii Europene, ceea ce ar putea însemna că ar fi rândul Maltei sau Marii Britanii, care își vor împărți președinția în 2017. Uniunea Europeană și Ucraina au semnat pe marginea summitului parteneriatului estic de la Riga un acord de credit de 2 miliarde de dolari. Acordul presupune din partea Ucrainei o serie de reforme, inclusiv măsuri anticorupție pentru remedierea problemelor structurale ale economiei. La summitul de la Riga, Uniunea Europeană a promis și granturi de 223 de milioane de dolari pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, Ucraina și Georgia. Un tribunal de la Kiev a decis că cei doi ruși despre care se crede că sunt ofițeri ai armatei ruse și care au fost capturați în estul Ucrainei vor fi puși în arest preventiv până la data de 19 iulie. Cei doi, Evgeni Yerofeev și Alexandru Alexandrov, au fost puși sub acuzare pentru implicare în, cităm, activități teroriste. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova ia măsurile necesare pentru eliberarea celor doi ruși, dar că încercările Moscovei de a-i contacta pe cei doi prin canale diplomatice au eșuat până acum. Într-o înregistrare video postată pe internet de ziarul rusesc Novaya Gazeta, cei doi susțin că erau în misiune militară în estul Ucrainei când au fost capturați pe 16 mai. Moscova spune că cei doi se aflau în Ucraina în scopuri particulare și că nu mai activau în armată. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că următorul său summit de anul viitor va avea loc la Varșovia între 8 și 9 iulie. În declarația Alianței se scrie că acest summit are loc, cităm, într-o perioadă crucială pentru Alianță, când plăcile tectonice ale securității euroatlantice s-au deplasat și în est și în sud. Polonia și țările baltice au declarat în această lună că doresc baze permanente NATO pe teritoriile lor pentru a contrabalansa acțiunile militare ale Rusiei din ce în ce mai mari.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Summitul parteneriatului estic s-a încheiat la Riga după negocieri intense între cele 28 de țări ale Uniunii Europene și 6 țări partenere despre textul declarației finale. Republica Moldova, Ucraina și Georgia au insistat și obținut ca declarația să le recunoască aspirațiile europene și opțiunea europeană. Dar o serie de divergențe amenințau să umbrească summitul.
Disensiunile au fost în principal legate de modul în care se va aborda chestiunea anexării Crimeei și cea a conflictelor înghețate din țările parteneriatului estic în declarația finală. Toate țările din acest program, cu excepția Belarusului, au astfel de conflicte înghețate datând din primii ani ai independenței sau în cazul Ucrainei și Georgiei mult mai recente. Potrivit corespondenților noștri, reprezentanții Armeniei și Belarusului au ridicat obiecții față de sintagma anexării ilegale a Crimeei, dar se află în declarația comună la punctul 4. Punct care vorbește în general despre eforturile de a se ajunge la deescaladarea situației și găsirea unei soluții politice, cităm, bazată pe respectul independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. În finalul acestui punct 4 se mai arată că Uniunea Europeană și țările partenere își reafirmă poziția adoptată la summitul Uniunii Europene cu Ucraina din 27 aprilie, inclusiv referitoare la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului. Participanții la summit își reafirmă poziția și în legătură cu rezoluția Națiunilor Unite 68/262 asupra integrității teritoriale a Ucrainei. Donald Tusk, președintele Consiliului European.
Emotions with our joint declaration, this is something for me very natural.
Emoțiile legate de declarația noastră comună sunt ceva foarte normal, pentru că suntem confruntați cu o situație foarte dificilă în jurul nostru. Cum știți, de la summitul de la Vilnius, totul s-a schimbat în jurul nostru, dar nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește intenția noastră și de aceea eu sunt foarte mulțumit cu rezultatele acestui summit, în ciuda dificultăților procesului de redactare a declarației comune. Dar, așa cum știți, lucrul cel mai important este finalul procesului și nu cum am început.
Cele trei țări considerate a fi cele mai avansate pe planul reformelor din cele șase cuprinse în acest program, Moldova, Georgia și Ucraina, par să fi obținut o victorie de parcurs prin faptul că în declarație la punctul 7 se spune că participanții la summit au luat cunoștință de aspirațiile europene și de alegerea europeană pe care au făcut-o acești parteneri.
La încheierea summitului de la Riga, viceprim-ministra moldoveană responsabilă cu afacerile externe și integrarea europeană, Natalia German, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că declarația finală este
un compromis rezonabil, ținându-se cont de faptul că a fost negociat de către cei 28 de state membri ale Uniunii Europene și 6 parteneri estici. Pentru Republica Moldova, acest rezultat este unul pozitiv, deoarece în paragraful 7 al declarației summitului de la Riga se face o referință foarte și foarte clară la aspirațiile europene și la alegerea europeană a statelor din parteneriatul estic care au încheiate acordurile de asociere.
Ați ascultat-o pe viceprim-ministra Natalia German, ministra afacerilor externe și integrării europene, intervievată la Riga de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La Chișinău, fostul ministru liberal-democrat de finanțe, Veaceslav Negruță, susține că foști colegi din guvern, din partid și alți lideri politici ar fi implicați în devalizarea băncii de economii. Negruță, ale cărui declarații încă n-au fost comentate pe larg de cei vizați, spune că a părăsit guvernul în 2013 ca să nu fie implicat și el. Fostul ministru a început să vorbească abia în ultimele zile, după condamnarea la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un alt caz, pe care îl consideră fabricat, relatează Liliana Barbăroșie.
Într-un amplu articol postat ieri pe blogul său și însoțit de zeci de acte menite să-i probeze afirmațiile, dar și într-un interviu pentru Timpul, apoi o apariție televizată în emisiunea Interpol a Nataliei Morari, el sugerează următoarea variantă, după care s-ar fi derulat lucrurile până s-a ajuns în final la cea mai răsunătoare fraudă din sistemul bancar moldovenesc. BM a fost devalizată după un scenariu ocult cu implicarea la anumite etape a tuturor actorilor care administrează procesele politice în Republica Moldova, iar țin a întregii operațiuni ar fi fost nu atât banii din BM, cât cei din rezerva de stat.
Extragerea n-a fost din aceste bănci. Extragerea a fost din Banca Națională, sub acoperirea unor inginerii financiare care au umflat sumele pe cazul celor trei bănci, motivând că chipurile băncile sunt într-o anumită situație de dificultate. Sunt sigur că toată tranzacția mare din 2005 până în 2015 nu este o găselniță sau un know-how local. Este parte a unei scheme regionale de scoatere a mijloacelor dintr-un sistem bancar în alt sistem bancar sau de scoatere în offshore și alte lucruri. Ceea ce am văzut din 2011 și în 2012, după stil și companii implicate realizate, dar și decizii luate total aiurea de către Banca Națională, eu pot să constat că sunt două grupuri afiliat lui Vlad Plahotniuc și cel de-al doilea grup a preluat cele 18,5 care le divizat în 4 companii cu origine rusească, deja era mâna lui Slav Platon. Eu n-am avut răspuns la întrebare până nu de mult, până o lună. De ce Banca Națională a luat decizii proaste și ilegale atunci în 2012? Acum pot să vă spun de ce. Este vorba despre faptul că Victor Berlinski este moșul familiei Drăguțanu.
Veceslav Negruță vorbește în plus și despre implicarea, în timp ce era premier, a fostului său șef de partid, Vlad Filat, în ingineriile pe care le descrie ca fiind menite să creeze impresia greșită că BEM se neacă și trebuie salvate. Citesc din declarația sa din interviul publicat de ziarul Timpul. Ei, Vlad Filat și Victor Bodiu, președinte al Consiliului de Administrație al BEM, au preluat controlul la BEM în august 2012 și au reușit să joace cu mine. Am trimis o scrisoare la guvern prin care întrebam de ce a fost scos sechestrul de pe acțiunile BEM aplicat în 6 dosare pornite la cererea Ministerului Finanțelor. Peste 3 zile după ședința de dimineață cu prim-ministrul mi-a reproșat. Mai ai să-mi scrii scrisori oficiale? Eu am dat indicații să fie scos sechestrul. Mai ai întrebări? Am încheiat citatul. Printre actele făcute publice de fostul ministru e și raportul pe care l-a prezentat personal în comisia de anchetă instituită în Parlament în 2013 și condusă de comunistul Oleg Reidman, comisie ce a deschis calea către cedarea controlului statului asupra BEM. În acest raport, Reidman apare ca fiind cel care a condus neoficial Banca de Economie în timpul guvernării comuniste și care ar fi pregătit terenul pentru spălările masive de bani prin sistemul bancar moldovenesc, inclusiv cele din cazul Magnitsky. Victor Bodiu a fost secretar general în guvernul Filat și a condus o perioadă și Banca de Economie, este singurul din cei vizați de Negruță care a reacționat, spunând că, la fel ca el, a încercat să se opună devalizării băncii și că așteaptă o anchetă imparțială asupra la toate câte s-au întâmplat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții în cazul băncilor devalizate și în campania pentru alegerile locale din 14 iunie sunt temele retrospectivei săptămânii politice alcătuită astăzi de Tamara Grejdean.
Azi, Procuratura Generală a anunțat că extinde investigațiile, iar Centrul Național Anticorupție l-a reținut pe fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gacichievici, alte 5 persoane fiind escortate la CNA și audiate în dosarul creditelor neperformante. În pofida acestor evoluții, Vladimir Soloviov, redactorul șef al portalului Newsmaker, notează că dosarul băncilor devalizate ridică în continuare semne de întrebare.
Întâi de toate, aceste întrebări se referă la activitatea structurilor statului, care ar fi trebuit să urmărească și să prevină operațiunile dubioase. Poate că ar trebui căutate indicii încă de pe timpul în care la conducere erau comuniștii. Banca de Economie a fost o vacă de mulți pe parcursul multor ani. Puterea s-a schimbat, dar vaca continuă să fie mulsă. În același timp, sunt mari îndoieri că organele de drept, așa cum se prezintă astăzi, vor elucida acest caz și noi vom afla adevărul.
Pe de altă parte, consideră editorialistul Petru Bogatu, noile detalii despre așa numitul jaf al secolului, în care sunt vizați și politicieni din arcul guvernamental, vor influența votul cetățenilor la scrutinul din 14 iunie.
Dezvoluirile din ultimul timp ia o turnură dramatică pentru partidele aflate la guvernare, de ce zonele mai importante din aglomerațiile urbane, la nivelul chiar raioanelor, se pare că partidele aflate la guvernare sunt pe un trend descendent, negativ, chiar abrupt, și dacă nu întreprind ceva și nu știu dacă se mai poate întreprinde ceva, sigur că vor avea mult de suferit, vor fi penalizate de alegători.
Pe parcursul acestei săptămâni, mulți dintre candidații în cursa pentru primării și-au prezentat programele electorale. Petru Bogatu este de părere că marile bătălii se vor da pentru municipiile Chișinău și Bălți, unde criteriul geopolitic domină campania.
Bălți face dovada faptului că strategia strategia Moscovei s-a schimbat, că ea nu-și aruncă toate piesele în aceeași oală. Urmărim, deci, o anumită distribuție a muncii sănătousatei, care este, din punctul meu de vedere, păritul ascuns al Moscovei spre deosebire de Dodon, a plecat la Bălți ca să-i netezească aici drumul spre victorie candidatului Partidului Socialiștilor, Zinaidei Greceanu.
A fost opinia editorialistului Petru Bogatu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul bulgar de externe, Daniel Mitov, i-a dat o replică tăioasă omologului său, rus Sergei Lavrov. Acesta a sugerat recent că protestele din Macedonia împotriva guvernului Gruevski ar fi controlate din exterior și că s-ar discuta eventuala împărțire a fostei Republici Iugoslave între Albania și Bulgaria. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Moscova, care sprijină guvernul primului ministru Nicola Gruevski, supus unor tot mai puternice presiuni din partea opoziției și a societății civile, a lansat teoria conspirativă că Occidentul dorește schimbarea lui Gruevski în scopul de a instala la Skopje un guvern antirusesc. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a adăugat ipoteză că se pregătește împărțirea Macedoniei între Albania și Bulgaria. După el se depune eforturi pentru activizarea factorului albanez ca un răspuns la refuzul lui Gruevski de a sprijini sancțiunile antiruse și în scopul de a se împiedica realizarea gazoductului Turk Stream. Ideea a fost dezvoltată de analistul rus Andrei Kuripko, care a evocat drept argumente o declarație a ex-ministrului bulgar pentru problemele diasporei, profesorul Bujidar Dimitrov, anunțul primului ministru Boyko Borisov despre posibilă dislocare de trupe la frontiera cu Macedonia și participarea ex-premierului Sergei Stănișev în calitate de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni la protestele anti-Gruevski. În revistă Sputnik, Kuripko a avertizat că Bulgaria încearcă să-și relanseze pretențiile teritoriale față de Macedonia, pe care a ocupat-o în timpul celui de-al doilea război mondial. Profesorul Dimitrov, acum director al Muzeului Național de Istorie, nu odată a scris despre apropierea istorică, culturală și lingvistică a bulgarilor și slavo-macedonenilor, fără însă a sugera ideea unionismului prin forță. Pe de altă parte, Borisov a menționat dislocarea de trupe în eventualitatea unui val de refugiați de genul celui care a precedat semnarea în 2001 a acordurilor de la Ohrid. Serbia, cu o minoritate albaneză în sudul său, se simte amenințată de destabilizarea Macedoniei și a dislocat deja trupe în zona fără a trezi nemulțumirea și criticile Moscovei. Ministrul bulgar de externe, Daniel Mitov, a avertizat că declarația lui Lavrov este extrem de iresponsabilă și contribuie la destabilizarea regiunii. El a adăugat că integritatea teritorială a Macedoniei nu poate fi pusă în joc. Bulgaria prima a recunoscut independența fostei Republici Iugoslave și a devenit un garant al integrității sale. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite au o listă cu persoane cunoscute din politica și administrația centrală din România, Ungaria și Bulgaria, pentru care intrarea pe teritoriul american este interzisă, fie din cauza bănuielilor că aceste persoane sunt implicate în fapte de corupție, sau chiar din cauza că au fost condamnate. Aceste interdicții au ieșit la iveală odată cu audieri în Comitetul de Politică Externă din Subcomitetul Europa al Camerei Reprezentanților. Am întrebat-o pe Sabina Fati, la București, cine sunt politicienii români de pe lista neagră.
Fostul premier Adrian Năstase este unul dintre cei cărora în aprilie 2012, cu două luni înainte de arestarea lui, i s-a retras viza pentru Statele Unite. Năstase mărturisește că, într-adevăr, acum trei ani a primit o scrisoare de la consulul american la București, prin care era avertizat să nu încerce să călătorească peste ocean folosind viza pe care o avea probabil de pe vremea în care era în guvern. Fostul premier s-a declarat mirat că această chestiune a pixurilor din campania electorală din România poate să fie o chestiune atât de importantă pentru Statele Unite. Năstase încearcă să minimalizeze în acest fel dosarul care a dus la condamnarea sa și care a demonstrat strângerea ilegală de fonduri pentru campania prezidențială din 2004. Administrația americană și americanii nu au foști prieteni, ci doar prieteni actuali, spune ușor dezamăgit Năstase despre lecția pe care a învățat-o din ceea ce i s-a întâmplat. Ți-ai terminat mandatul, nu mai ești util, adaugă fostul premier, sub mandatul căruia România a fost primită în NATO, neînțelegând cum de nu îi mai sunt recunoscute meritele din perioada în care s-a aflat la putere. Pe lista celebrităților politice autohtone care nu pot intra în Statele Unite se află probabil demnitari sub anchetă sau deja condamnați, dar Ambasada Statelor Unite la București a precizat că dosarele privind acordarea vizelor sunt confidențiale conform legislației Statelor Unite și că nu discută detaliile cazurilor individuale de evaluare privind vizele. Altfel spus, lista neagră a actualilor sau foștilor oficiali români, cărora li s-a retras viza sau li se interzice accesul dincolo de ocean, este secretă. Cazul lui Adrian Năstase a devenit de notorietate pentru că și-a publicat scrisoarea primită de la Consulatul Statelor Unite acum 3 ani, iar acum a povestit ceea ce a înțeles atunci când i s-a retras viza. E posibil ca pe această listă să se afle, între alții, fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov, trimis în judecată pentru trafic de influență, fosta ministru a dezvoltării, Elena Udrea, și succesorul ei, Liviu Dragnea, proaspăt demisionar din funcție, senatorul Varujan Vozganian, fost ministru al economiei, acuzat de subminarea economiei naționale, care nu vrea să-și dea demisia din Parlament și pentru care colegii săi au forțat limitele imunității, la fel ca și pentru fostul ministru al transporturilor, Dan Șova. Pe lista celor care au interzis în Statele Unite ar mai putea fi și cei 13 foști miniștri aflați la închisoare pentru fapte de corupție și mulți alți parlamentari aflați sub anchetă. Potrivit Ambasadei Statelor Unite din România, unii cetățeni români nu se califică pentru primirea vizei din cauza unor condamnări pentru activități infracționale, inclusiv pentru implicarea în acte de corupție sau obținerea de beneficii din corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Bookfest, târgul de carte care se desfășoară la București în aceste zile, istoria joacă un rol important, cel puțin în cazul editurii Humanitas. Această editură lansează în ediție de lux Jurnalul de război al reginei Maria, un volum îngrijit de istoricul Lucian Boia, dar și mărturia matematicianului și filozofului maghiar evreu Imre Tot, născut în nord-vestul României și intitulată A fi evreu după Holocaust. Va fi lansată mâine și cartea lui Lucian Boia, Cum s-a românizat România, alături de Dezinformarea lui Pacepa și de Efigii ale unui coșmar istoric, ultimul volum al profesorului Vladimir Tismaneanu, volume despre care vorbește și Lidia Bodea, directoarea generală a editurii Humanitas, într-o discuție cu corespondenta noastră, Sabina Fati.
Humanitas îl publică din nou pe Pacepa, cel mai important defector din lagărul comunist care a trădat la americani. De data aceasta cu un manual despre dezinformare, un subiect foarte actual în contextul războiului din Ucraina. Credeți că va fi o carte căutată sau, mai exact, de ce credeți că va fi o carte căutată?
Cu siguranță ne putem orienta și după precedentele cărți semnate de Mihail Pacepa și apărute la Humanitas, de la bestsellerul care l-a consacrat ca scriitor, ca autor, Orizontul Roșii, iar apoi interviul publicat în urmă cu câțiva ani față în față cu generalul Pacepa, Moștenirea Creminului, toate aceste 3 cărți au fost cărți de succes. E limpede că vorbim despre un personaj care are public și e căutat ca autor de cărți în librării. În plus, cartea pe care o lansăm la Bookfest, lansarea va fi mâine, sâmbătă, de la 7:30, în standul Humanitas. E o carte foarte proaspătă, a apărut în 2013 în America. A fost deja foarte bine cotată în topurile vânzării de pe Amazon, de exemplu, și e limpede că vorbim despre o carte pe care și scriitorii din România o așteaptă.
Sunt interesați românii de istoria lor recentă? Dacă ar fi să ne luăm după numărul celor care cumpără cărți despre perioada comunistă?
Un prim răspuns grăbit și superficial ar fi că sunt interesați și din nou mă raportez la tiraje și la vânzări. Intrând însă un pic mai în lăuntru acestui răspuns și încercând să despicăm în 4 firul interesului pentru cartea de istorie recentă, Sigur că vom găsi cititori cu profil diferit. Există cei care se apropie de acest gen de carte pur și simplu dintr-o curiozitate de tip curiozitate pentru cancanul istoric, pentru bârfa istorică. Nu sunt numai decât niște cititori pe care să-i mână înspre lectură un interes de profunzime, ci un interes de suprafață. Există însă și un nucleu de cititori și cred că între ei îi avem pe cititorii, nucleul de cititori al editurii Humanitas, cei care ne însoțesc portofoliul încă din 90, de la colecția Procesul Comunismului, trecând prin memorialistica de închisoare. Și cred că pentru ei întâlnirea cu dezinformarea lui Pacepa sau cu alte cărți din seria de istorie contemporană pe care o coordonează la Humanitas Vladimir Tismananu împreună cu Cristian Vasile, e o întâlnire care îi ajută și le satisface un interes care e de profunzime, nu doar de suprafață.
Efigii ale unui coșmar istoric este titlul ultimului volum scris de Vladimir Tismananu. Ce vă surprinde la această colecție de biografii roșii cel mai mult?
Cu adevărat surprinzător e să văd că avem de-a face cu un autor care efectiv are vocația epicului și vocația portretului. Efigia ale unui coșmar istoric nu e carte tip fișe de dicționar. Nu e o galerie de portrete statice. E, dimpotrivă, o galerie de personaje surprinse în mișcarea lor, surprinse în felul lor de a fi, în felul lor de a vorbi. E, spun asta o dată, e un mare merit al lui Vladimir Tismananu, că nu e prizonier unui discurs academic, în definitiv, el e profesor de științe politice în America, ar fi putut foarte ușor să practice un astfel de discurs academic, eventual cu note rece. E bine, nu, el pune carne pe personajele lui. Toate, cele mai multe dintre personajele evocate de Tismananu sunt pentru mine istorie. N-am fost pentru cană cu ele numai decât, dar în felul în care le portretizează Vladimir Tismananu, le pot vedea aproape ca pe niște personaje vii. Și să precizez că și Vladimir Tismananu are lansare la Bookfest împreună cu Horia Roman Patapievici, Ioan Stanomir și Marius Stan.
Dacă ar fi să alegeți două dintre cărțile non-ficționale din noua colecție a editurii Humanitas, la care v-ați opri?
Mi-e greu să privilegiez doar câteva cărți. Am să mă îndrept înspre două cărți care țin de umanism, țin așadar de ceea ce dă identitate catalogului Humanitas de 25 de ani în toate. Dar în minte cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică, în traducerea doamnelor Monica Broșteanu și Francisca Băltăceanu, cu un cuvânt însoțitor de Andrei Pleșu, care a semnat și cuvântul însoțitor pentru cele mai frumoase povestiri din Biblie. Și o a doua carte, un splendid eseu despre nevoia de model, despre nevoia de înalt, al Anca Emanuelescu, modelul Antim, modelul Păltiniș, despre cercuri de studiu și prietenie spirituală.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății.
Într-un articol din Instituția Medică Sanitară Republică Raionului Ieloveni, realizări și perspective, se menționează că Spitalul Raional Ieloveni este unica instituție medico-sanitară din raion care prestează servicii de sănătate spitalicești și asistență specializată de ambulator conform normelor și cerințelor actuale în corespundere cu legislația Republicii Moldova. Printre alte, se spune că în actualmente Spitalul de Psihiatrie din Bălți este un important centru medical consultativ și curativ diagnostic care oferă anume servicii pentru populația municipală Bălți și a 11 raioane din nordul țării. Totodată, ziarul Tainele Sănătății înserează foarte multe articole despre consultația și tratamentul diferitor maladii, cum ar fi polinevritile, astmul alergic, despre acest puf de plot care zboară prin orașe și oamenii au nevoie de un tratament mai adecvat și nu facă chiar multă panică, fiindcă aceasta este o maladie, să zicem așa, naturistă, sezonieră, dar totodată trebuie să ne protejăm sănătatea.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, semnată de Valentina Ursu. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.